Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistidnek tisma San Coronatu. Propju ftit tal-ġimgħat ilu, Father Joe Cardona, wieħed mis-saċerdoti illi ilu snin twal jagħti servizz fil-parroċċa tagħna ta' Insilem, għamel itridu fil-festa tal-qaddis illi tkun iċċelebrata b'mod mill-aktar solenni fil-Bażilika ta' San Pietru u San Pawl fin-Nadur. Aħna bħala Radio Lauretana wkoll akwistajna r-recordings ta' tliet pritki ta' tridu tal-festa ta' San Coronato ta' din is-sena u propju f'dan il-ħin kull nhar ta' tlieta fis-sija ta' wara nofsinhar ser inwaslulkom pritka kull ġimgħa. Fl-isfond qegħdin tisimgħu l-antifona lil dan il-qaddis, antifona sabiħa illi tfaħħar il-virtujiet żbieħ illi żejnu il-ħajja ta' dan il-qaddis bikri tal-ewwel żminijiet tal-Knisja. L-antifona ikonna ċans nisimgħuha kollha fit-tmiem dan il-programm. Għalhekk issa ser inħallu f'idejn Father Joe Cardona biex nisimgħu l-ewwel pritka ta' tridu tal-festa ta' San Coronato 2018 ismih it-tajjeb.
Frott il-ħbeberija ta' 250 sena ilu bejn Dun Saver di Anastasio, Assis Malti, u l-kappillan ta' din il-parroċċa dak iż-żmien Dun Salf Galia, ġie akkwistat korp sant. Jiġifieri Adam ta' wieħed żagħżugħ li mit-martri fil-persekuzzjoni rumana. U b'dejdan ħut il-lejla għaliex inħoss li San Coronato għandu ħafna messaġġi xi waslilna. U f'dan l-ewwel jum ta' tridu imqaddes għat unur il-patrun tagħna San Coronato sejrin nirriflettu flimkien fuq il-Knisja fl-ewwel żminijiet tal-persekuzzjoni tagħha li binnhom għaddiet il-Knisja tal-bidu u ninkludu wkoll li għadda minnhom il-qaddis patrun tagħna San Coronato. Meta wieħed iqalleb fl-istorja tal-Knisja tal-ewwel tliet sekli tal-Kristjaneżmu f'moħħna tiġina din id-domanda: għaliex il-poplu Ruman ħada b'tant ħruxija kontra l-insar? Imma ma ninsewx għal Kristu. Ġwanni kapitlu 15. Jekk id-dinja tobotkom kunu għafu li li batitna qabilkom. Kieku kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobkom bħalma tħob dak li huwa tagħha. Iżda billi intom intomx tad-dinja, għalhekk id-dinja tobotkom. L-Imperu Ruman min dejjem tkellem u kellu f'qalbu ir-rabta mal-qima tal-Allat. U meta ġens kien jirbaħ u jiġi mirbuħ mill-Imperu Ruman, l-Imperu Ruman qatt ma kien iwarrab lill-Alla ta' dak il-poplu. Iżda dak il-poplu kien ikompli jadura lill-Alla tiegħu. Imma s-sitwazzjoni kienet differenti ħafna. Meta xi reliġjon kienet tgħid tadura lill-Alla wieħed. Dan għaliex min hemm infalla wieħed seta' iqim lill-Alla veru. U billi s-snin tal-Rumani marfu s-sewa minn xulxin, it-wemmin tal-poplu nisrani u dakludi, is-segwaċi ta' Ġesù Nazzarenu beqgħu jikbru bil-mod flimkien. U ma ġewx infixkla mill-Imperu Ruman. Min-naħa l-oħra l-insara ma kellhomx jaqsmu mal-lud. Ir-reliġjon ta' Kristu kienet reliġjon ġdida u l-għan tagħha kienet li ma tinferreġġ mid-dinja. Imma timxi skont il-kmand ta' Alla. U x'kien il-kmand ta' Alla? L-Evanġelista Mark jgħidilna morru fid-dinja kollha xandru l-bxara it-tajba. Sa mill-ewwel żminijiet l-insara madamux ma bdew ikollhom membri ġodda. U l-aktar li jimxew wara Kristu kienu dawk il-pajjiżi li kienu maħkuma mill-Imperu Ruman. Hi ħaġa normali li l-insara bdew iħarsu bl-ikraħ. Għaliex il-poplu Ruman flimkien mal-imperu tiegħu beda joħloq ċertu drawiet. U għalhekk l-istorja tgħidilna li r-Rumani akkużaw lil poplu nisrani bħala poplu atew. Jiġifieri li ma jemmenx f'Alla dak Alla li kienu jaduraw l-Imperu Ruman. U l-pagani wkoll li l-insara ħaqruhom għaliex kienu qegħdin jgħidu li qegħdin jiltaqgħu fil-kwiet, fis-satra u jxewxu kontra l-Imperu Ruman. Imma x'kien jiġri ħbib tiegħi? Kien jiġri li n-nisrani, il-poplu nisrani, kien jiltaqa' flimkien u jiċċelebra l-agape, dik li aħna nsejħula l-Ewkaristija, li fija kienu jaqsmu bejniethom u jixxerjaw dak li kien ikollhom ma' xulxin. U lejn in-nofs tat-tielet seklu il-qudiem naraw li l-Imperu innifsu organizza persekuzzjoni kontra l-insara. L-iskop kien li l-Knisja ta' Kristu ta' Ġesù Nazzarenu li kienet fil-bidu tagħha tiġi meqruda darba għal dejjem. U skont l-Imperu Ruman l-insara saru edewa tagħhom, edewa tal-istat. Kien l-Imperu Diokrezzjanu li beda jissielet b'qima kbira mal-Knisja ta' Kristu. U kien propju f'dan iż-żmien li l-persekuzzjoni kienu mill-iżjed ħoroġ. U lat bl-għatar f'dan insara xerdu demhom biex jistqarru twemminhom. L-awtoritajiet Rumani kienu għassa fuq l-insara. U l-Imperu Ruman kellu ċertu liġijiet u penali kundanni ħoroġ kontra l-insara. Kien jikkundanna lill-insara għall-mewt. Kienu jiġu imsalbin u imbiċra minn bejjem feroċi. Dan ikkonfermawh mill-patruni tagħna San Pietru u San Pawl. Imma l-insara mhux dejjem sabu biex jiddifendu ruħhom. U għalhekk il-persekuzzjonijiet minn ġurnata għall-oħra bdew isiru aktar ħarxa. Imma l-insara ma ċidewx għaliex kienu jafu dak li wieħedhom Ġesù. Li wara it-tbatija hemm ukoll Elena u din Elena tkun għall-eternità. U dan ħbib tiegħi jifhem ukoll San Coronato. Għalkemm li dwar ħajtu aħna ma nafu xejn, m'għandna xejn iddikjarat fl-istorja, għandna li huwa martri tal-persekuzzjoni Rumana u bniedem li jistħoqlu il-kuruna tal-martirju. U fl-istess kliem fehm ukoll l-antenati tagħna. Għaliex fl-ewwel festa li saret fir-raħal tagħna fi 23 ta' Settembru tal-1764 kienet waħlet mal-ħafna skrizzjonijiet oħra mal-Knisja li kienet tgħid hekk bil-qawwa u bil-fidi huwa rebaħ fuq il-mewt. Bekk stħoqlu l-kuruna ħamra tal-martirju li tiddi bid-dawl. Ejjew il-lejla ħbib tiegħi. Ejjew il-lejla jien u int nitalmu minn dan il-kompatrun tagħna. U nisimgħu dak li jgħidilna Ġesù innifsu. Iżda min jibqa' sħiħ sal-aħħar dan is-salva. U hekk inħoss li qed jgħidilna San Coronato l-lejla. Lilna li hawn miġbura għal din l-Ewkaristija, l-issemmija ta' Radju Luminarja, qed jgħidilna l-istess kliem li qal Ġesù. Iżda min jibqa sħiħ dan is-salva. Ejjew minkejja id-diffikultajiet tagħna li aħna ngħaddu minnhom, ejjew nibqgħu sodi u inżommu sħiħ għaliex nemmnu li fl-aħħar hemm is-salvazzjoni. O glorious San Coronato, illi glorja l-Alla tajt għaliex fil-persekuzzjoni mit-tiran qatt ma bżajt. Nitolbuk taqlalna l-grazzja li noħorġu rebbeħin fuq l-edewa kollha tagħna bla ma nkunu biżżanin. Ikun infaħħar Ġesù Kristu.
Thank you. Exalt!